Skaitinys iš apaštalų darbų. Sekminių dieną stojo Petras su 11 ir pakėlęs balsą prabilo. Jūs, judėjos žmonės bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma, įsidėmėkite mano žodžius. Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu. Jėzų Nazarieną, Dievo jums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų, kaip patys žinote. Taigi tą vyrą, Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota, jūs nedorėlių rankomis nužudėte, prikeldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties kankinystės, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties grobis. Juk Dovydas apie jį sako, aš visuomet žvelgiu į viešpatį, jis stovi mano dešinėje, kad aš nesusviruočiau. Todėl pralinksmėjo mano širdis, krykštavo mano lūpos ir mano kūnas ilsėsi su viltimi, nes tu nepaliksi mano sielos mirusių buveinėje ir neduosi savo šventajam supūti. Gyvenimo kelius tu man atvėrei ir pripildysi mane džiaugsmo savo akivaizdoje. Broliai, norėčiau jums atvirai pasakyti apie patriarchą Dovydą. Jis mirė, buvo palaidotas ir jo kapas yra pas mus po šiai dienai. Būdamas pranašas ir žinodamas iškilmingą Dievo priesaiką, kad jo palikuonės užimsės jo sostą, Dovydas visą tai numatė ir kalbėjo apie Mesijo prisikelimą, kad jis neliksės mirusių buveinėje ir jo kūnas nesupūsės. Ta Jėzų Dievas prikėlė, ir mes visi esame šito liudytojai. Dievo dešinės išaukštintas, jis gavo iš Tėvo šventosios dvasios pažadą ir dabar ją išliejo. Jūs tai matote ir girdite. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui.
Viešpatie, tu parodysi man taką, kuris į gyvenimą veda. Viešpatie, tu parodysi man taką, kuris į gyvenimą veda. Apsaugok mane, o Dieve, pas tave užuovėjos ieškau. Viešpačiui tariu, tu mano viešpats. Viešpatie, tu esi man skirtoji dalis ir taurė manoji. Tavo rankoje mano likimas. Viešpatie, tu parodysi man taką, kuris į gyvenimą veda. Viešpatį šlovinsiu, nes jisai mane moko, man širdis jį primena net naktį. Akise nuolat viešpats man stovi, kol jisai mano dešinėje, aš nedrebėsiu. Viešpatie, tu parodysi man taką, kuris į gyvenimą veda. Dėl to mano širdis džiaugsminga, džiūgauja visa mano gyvybė ir ilsisi ramiai mano kūnas, juk nepaliksi manęs šeolui, Neleisi savo teisėjam duobei trūnyti. Viešpatie, tu parodysi man taką, kuris į gyvenimą veda. Tu parodysi man taką, kuris į gyvenimą veda. Tavo artume džiaugsmo pilnatvė, tavo dešinėje amžina palaima. Viešpatie, tu parodysi man taką, kuris į gyvenimą veda.
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, jei kaip tėvo šaukėtės to, kuris nešališkai teisė pagal kiekvieno darbą, su baime elkitės savo viešnagės metu. Juk jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju Kristaus krauju, to vinėlio, be kliaudos ir dėmės. O jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sukūrimą ir apreikštas laikų pabaigoje jums, per jį įtikėjusiems Dievą, kuris jį prikėlė iš numirusių ir suteikė jam garbę. Todėl ir jūsų tikėjimas bei viltis kyla į Dievą. Tai Dievo žodis.
Alleluja, 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 alleluja. Viešpatie Jėzau, atverk mums raštų prasmę. Uždek mūsų širdis, kai tu mums kalbi. Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Tai tą pirmąją savaitės dieną du Jėzaus mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emaus. Jie kalbėjo apie visus tos įvykius. Jiems taip besikalbant ir besiginčiant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akis buvo lyg migla aptrauktos ir jie jo nepažino. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate eidami keliu? Tie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų vardu Kleopas atsakė jam, nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus paklausė, o kasgi? Jie tarė jam, su Jėzumi Nazareinu, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksės Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moterys mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios pasirodžiusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moterys sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėlį, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir išžengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisiartino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti prašydami, pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaigianti. Tuomet jis užsuko pas juos, vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duoną, sukalbėjo laiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme. Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė, Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Tai Viešpaties žodis.
Kai prabėgo savaitę laiko nuo atlaidų pabaigos, bet iš tiesų vis dar gyvenu ir prisiminimais, ir patirtimi, su pripildyta džiaugsmo ir dėkingumo širdimi. Pirmiausia Viešpačiui, po to ir bendruomeniai tiems, kurie atsiliepė į kvietimą prisidėti prie to, kad atlaidai būtų šventė. Tiek atlikdami vairias tarnystės, tiek pakviesdami kitus žmonės, tiek dalindamiesi tais kvietimais ir skelbimais. Visiems, kurie supranta, jau, kad Dievo žodžio skelbimas nėra vien kunigų reikalas, kad gailestingumo skelbimas nėra kelių asmenų, bet mūsų visų pašaukimas. Ir kartais tiek, kad truputėlį galbūt panašiai kaip Emauso mokiniai, kurie štai prisikėlimo dieną keliauja, ne nuo pat ankstyvaus ryto keliauja, bet šiek tiek vėliau, nes girdime iš teksto, kad jie jau žino apie tai, kad kapas yra tuščias ir eina kalba, diskutuoja ir netgi ginčiasi, nes, kaip sako, mes tikėjomės, kad jis atpirks Izraelį. Ir tada, manau, prisimindami iš to, ką Jėzus sakė, vienas kitam pasakodami, bandė interpretuoti ir kažkuriuose vietose nesutiko su vienas kito interpretacija. Ir štai jiems bekeliaujant prie jų prieina Jėzus. Iš to, kas vyksta, pirmiausia, galima matyti, kad pats Jėzus ir tai, kas vyko, buvo, na bent jau tuo metu, esminis įvykis ir esminė žinia jų gyvenime. Nes prie jų prieina Jėzus ir sako, tai apie ką kalbate? Ir jie sako, come on, nesupratau, tu ką nežinai, kas čia įvyko, apie ką dar galima kalbėti? Nu, čia kaip per atlaidus, taigi atlaidai pagrindinė tema, apie kągi dar galima būtų kalbėti. Ir jie pateikė, sako, žiūrėk, matai. Ir Jėzus, kaip sako, prieina, bet jie jo nepažįsta, neatpažįsta. Ir įvairių interpretacijų gali būti, kad Jėzus, žinot, nieks nebevaržo ir jis gali truputėlį kitaip atrodyti. Bet vienas iš esminių dalykų yra tas žvelgimas ir matymas, kai sako, žiūrėsite ir nematysite, klausysite ir negirdėsite. Taigi Jėzus jiems pradeda, galima būtų sakyti, žodžio liturgiją ir pradeda kalbėti. Ir Jėzus kalba su gale ir taip su gale, kad kai jis parodo visą istoriją, kai jis parodo pranašus, jų širdis užsidega. Jų širdis užsidega, atsiranda entuziazmas, atsiranda kitas žvilgsnis į tą, kuris pasakoja. Nes kai jie prieina kelionės tikslą ir Jėzus apsimeta, galima sakyti, arba sako, aš dar keliausiu toliau, jie nenori jo paleisti. Nesupranta, kad čia kažkas yra. Kažkas tai, kas juos gaivina, kas teikia viltį, kas teikia tą džiaugsmą, kas naikina tą liūdesį, kad neišsipildė jų planai. Ir tada jie prisėda prie stalo. Galima būtų sakyti, pradeda aukos liturgija. Ir būtent joje jie atpažįsta Jėzų. Čia tas atsakas žmonėms, kurie sako, ai, o tai kam kiekvieną sekmadienį neįti mišęs? Dievas yra visur, aš visur galiu su juo pasikalbėti. Ir iš vienos pusės taip, ir Dievas yra visur, ir visur galima su juo pasišnekėti. Bet čia Evangelija labai aiškiai parodo, be Eucharistijos atpažinti Jėzų labai sunku. Patirti tą meilę, patirti tą savęs dovanojimą, kur Dievas daro, yra labai sunku. Ir štai priėmę Eucharistiją, jie atrodo praregė. Ir tame pačiame žmoguje, kuris tiesiog buvo įkvėpintis, tiesiog teikiantis šviesą, pamato savo gelbėtoją. Ir nors tas miestelis, kaimelis Emausas netaip toli nuo Jeruzalės, apie 11 kilometrų, taigi maždaug, 2-3 valandų kelias, ir jau vakaras buvo, ar jau toliau nebeik, jie viską meta, nes tai keičia jų gyvenimą, ir jie bėga atgal į Jeruzalę. Ir manyčiau, kad atgalinis kelias buvo žymiai trumpesnis, negu ėjimas į priekį, kada ta našta neišsipildžiusių vilčių, kada liūdesio našta slėgė jų pečius. Viskas keičiasi. Ir kartais mums labai gera ne tik girdėti, bet ir pamatyti, kaip viskas keičiasi. Pamatyti interpretaciją tų, kurie gerai įsigilino, kurie moka prakalbti taip, kad ne tik tai girdėtume, bet ir matytume. Kągi dar Velykiuose to nedarėme, išsitraukė telefonus. Ir susiraskite Karavadžio paveikslą, nutapytą 1601 metais. Ir paveikslas vadinasi Vakarienė Emause. Karavadžio ir Vakarienė Emausa. Karavadžas vienas iš tų įstabių dailininkų, kurie sugebėjo ne tik tai, kad perteikti emociją ir perteikti mintį, kurią norėjo nutapyti, bet mes jau ne pirmą kartą žiūrime jo paveikslus. Jis prisimena, tai yra tas meistras, kuris tarsi įtraukia žiūrovą, tarsi duoda vietos atsirasti paveikslo dalimi, būti paveiksle. Ir štai jisai mums kviečia žiūrėti į ten esančius asmenis. Biblijoje mes kalbame apie tai, kad prie stalo yra Jėzus ir du mokiniai. Ir pirmas dalykas, ką galite pamatyti paveiksle, kad štai kažkodėl atsiranda keturios figūros, nebe trys. Pirmas dalykas yra taip. Centre, truputėlį kitoks, negu mes esame įpratę, Jėzus ir taip pat du jo mokiniai. Karavadžas, bandydamas vaizduoti tą tikėjimą ir netikėjimą, naudojasi šešėliais ir šviesa. Ir tuo metu, kada jo paveiksluose kažkas yra apšviestas, ypatingai veidas, tai rodo, kad tas žmogus, jisai turi ir Dievo malonę, ir tikėjimą. Žmogus, kuris lieka tamsoje, kuris lieka šešėlyje, yra tas, kuris neturi tikėjimo ir malonės. Taigi, žvelgime į vyrus, tos mokinius, kurie yra priešais Jėzų, į tą trikampį, kurį jie sudaro. Vyras paveikslo dešinėje, kurio veidas yra gražiai apšviestas, kurio akis yra plačiai atvertos ir rankos išskėstos, ištiestos. Ir ta kairioji ranka yra taip atrodo arti, kad tarsi norėtų mums paduoti ranką ir pritraukti mus prie stalo, pakviesti mus prieiti prie jo. Jeigu pamatytumėte ant jo drabužio, yra kriauklė. Tai tie, kurie keliauti vienas, suprantate, kad tai yra jau ir tradicijos dalykas, ne tik tai, kad piligrimystės, bet Santiago kelio ėjimo kriauklė, kuri žymi pamaldų piligrimą, kuris pilnas tikėjimo ir pasiaukojimo eina tikėjimo keliu. Antrasis vyras, esantis paveikslo kairėje, yra labai sukrėstas Kristaus apsireiškimo, jo pamatymo. Jisai laikosi už kėdės porankių ir tarsi stumia ją atgal, tarsi norėdamas atsistoti iš nuostabos ir šokti, bėgti prie Jėzaus. Jo akis yra plačiai atvertos, šviesa ant veido rodo, kaip stipriai yra užsidegęs šis vyras tikėjimu. Ir štai pagaliau ta ketvirtoji figūra, apie kurią mes negirdime Evangelijoje. Kodėl galima būtų sakyti? Todėl, kad kaip Evangelijoje parašyta, čia pateikta tik tai, kas reikalinga mūsų tikėjimui. Mums yra svarbus tikėjimo liudimas. Ir štai smuklės savininkas, kuris stovi šešėlyje, iš jo žvilgsnio galima matyti, kad jis visiškai nesuvokia, kas čia vyksta. Šis vyras neturi tikėjimų, jis nemato tame žmoguje Jėzaus, tai yra nemato viešpatės ir Dievo. Netgi stovėdamas priešais Dievą, jis žvelgia ir nemato. Jis yra tarsi tas, kurio akis yra aptemdytos arba uždengtos migla. Ir šiomis detalėmis Karavadžo parodo, pirmas dalykas, Dievas yra arti. Dievas visą laiką yra arti. Dievas taip arti, kad mes jį galime pamatyti ir tada netgi paliesti. Tačiau tam, kad mes galėtume jį pamatyti, mums reikia tikėjimo ir malonės. Tam, kad mes galėtume turėti tikėjimo ir malonę, mes turime atverti savo širdis. Pirmiausia, mes turime klausyti jo žodžio. Turėtume gilintis į jo žodį. O tada būti prie jo stalo. Ir girdėti tai, ką girdėjo apaštalai paskutinėje vakarienės metu, girdėti tai, ką šie mokiniai girdėjo prie šio stalo. Ir šioje vietoje, dargi žvelgdami truputėlį į stalą, galima matyti pačiame priekyje vaisių tokią pintinę, kuri tarsi balansuoja ant krašto. Tarsi šaukis ir sako, o tu manęs nesugriepsi, nes aš tuoj nukrisiu. Ir tai yra mūsų žiūrovų pusėje. Jeigu galėtumėte ten dar prisididinti, tai ten yra tokios dvi šokusios vytelės, kurios sueina į figūrėlę, kuri graikiškai vadinasi ichtus, žuvis, kas reiškia Jėzų Kristų Dievo sūnų gelbėtoje. O jeigu žiūrėsite į patį pavėsį, šešėlį, kurį sudaro ta vaisių pintinėlė su vaisiais, galima matyti žuvies uodegą. Pilnas simbolių, kuriuos Dievas nori mums parodyti. Ir nori kviesti mus tapti jo gyvenimo dalininkais. Kad būtume maitinami, kad suprastume, jog tai nėra šiaip sau, tai nėra priedas. Tai yra ta esminė žinia ir ta esminė patirtis, kuri taip svarbi tam, kad pažintume Jėzų. Šioje evangelijoje mes girdime po to, kai Jėzus duoda duoną, duoda savo kūną mokiniams. Jis pradingsta ir mokiniai bėga to pasidalinti. Jeigu žiūrėsime truputėlį tokią perkeltinę ir tolimesnę prasme, tam tikras me vyksta tas pats ir mišių metu. Štai Dievo vinėlis, kuris naikina. Jis sako, taip, aš nesu vertas, kad ateitė mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Ir tada atstojate, jūs prieinate ir girdite Kristaus kūnas ir kraujas. Vat štai prieš jūs matomas. Ir staiga jisai pradingsta. Pradingsta jumise. Tam, kad būtumėte pripildyti to džiaugsmo. Tam, kad būtumėte pripildyti tikėjimo, kad būtumėte pripildyti malonės. Bet kad visą tai turėtumėte ne tiesiog, kad o, kaip man dabar faina, koks aš dabar esu išrinktas. Bet kad tai uždegtų dalinimusi ir skelbimu. Geriausias liudijimas yra tikras liudijimas, yra jūsų gyvenimas, yra jūsų džiaugsmas. Kitoks žvilgsnis, kitoks gyvenimas, kitoks elgesys. Ir tai ateina nuo eucharistinio stalo. Kai šiandien eisite priimti komunijos, neskubėkite pirmiausia prieje. Būna tik tai pakeli, pradės sakyti, jau sako amen. Kaip sako, išklausyk iki galo. Nesvarbu, kad jau, nežinau, tūkstantai kartą galbūt girdite Kristaus kūnas ir kraujas. Nu čia galima būtų sakyti, kad čia tik moterims būdinga, bet, nu vyrai to nesako, bet jiems irgi tai yra gera. Kaip, pažiūrėjau, kai girdi, nežinau, vyras iš žmonos arba ne, žmona iš vyro, savo, kad myliu. Na, nekaip yra, jeigu jūs sakote, žinai, aš tave žinau, gali nesakyti jau, viskas tvarkoja. Ir tas Kristaus kūnas ir kraujas yra kiekvienam iš jūsų pasakymas. Aš tave myliu, tu esi man brangus, tu man esi brangi, aš tau save dovanoju visą. Išgirskite tai. Išgirdote ir tada patvirtinkite, kad tuo tikite ir kad tai priimate. Amen. Ir jeigu priminsite, pamatysite, kaip labiau tai keis jūsų gyvenimus. Dėl to, kad maloniai mes turime leisti veikti, atverti. Dievas palieka mums laisvą valią. Jis mūsų neverčia. Bet mums reikia žengti tą žingsnį ir atverti. Amen.